Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë opozitare në Kosovë mund ta dërgojnë një ankesë në kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së Thaçit president. Kryeministri turk sot pritet ta vizitojë Iranin. Korea e Veriut thotë se është në gjendje gatishmërie me arsenalin e saj bërthamor. Për lajme dhe kronika të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu udhëton për në Teheran, ku pritet të qëndrojë sot dhe nesër për një vizitë zyrtare, ka njoftuar zyra e tij. Përderisa të dy fqinjt pritet të diskutojnë për tregti pas largimit të sanksioneve ekonomike ndaj Iranit më herët këtë vit, ata gjithashtu mund të diskutojnë edhe për dallimet e tyre të mëdha rreth luftës në Siri. Teheran bashkë me Rusinë përkrajnë presidentin sirian Bashar al-Assad, përderisa Turqia është në mesin e kritikëve të zëshëm dhe e përkra opozitën sunite. Turqia është gjithashtu e afërt me Arabinë Saudite, e cila i ka ndërprerë lidhjet e saj diplomatike me Iranin. Pavarësisht dallimeve të mëdha, Turqia dhe Irani kanë vazhduar të mbajnë lidhjet e tyre diplomatike. Ukrainës do t'i duhen të paktën 20 deri në 25 vjet që t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka thënë sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ukraina definitivisht nuk do të jetë në gjendje të bëhet antare e BE-s gjatë 20-25 viteve të ardhshme, e gjithashtu as antare e NATO-s, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Hagë. Përderisa Juncker nuk dha shpjegime pse Ukrainës do t'i duhet të presë kaq shumë, fjalimi i tij kishte synim që t'i siguronte votuesit holandez se marrë Veshja e këtij viti ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian nuk është hap i parë drejt bashkimit të shpejtë të këtij vendi në BE. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, e ka vendosur arsenalin bërthamor të vendit në gjendje gatishmërie të shkaktuar nga paralajmërimi i Shteteve të Bashkuara që të përmbahen nga provokimet. Ne duhet gjithmonë të jemi të gatshëm që t'i lëshojmë mbushjet tona bërthamore në çdo kohë, ka thënë sot Kim, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve KCNA. Ai gjithashtu tha se është i përgatitur të lëshojë një sulm parandalues në çdo kohë kur amerikanët kërkojnë luftë dhe shkatrim në vendet dhe njerëzit e tjerë, mënyra vetme për ta mbrojtur sovranitetin ton është përmes kapaciteteve tona bërthamore, ka thënë ai. Koreja e Veriut shpesh përdor retorika të tilla në kohët kur rriten tensionet, sikurse në rastin e fundit kur Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 2 mars në mënyrë unanime aprovoi sanksione më të ashpra kundër Iranit. UNICEF-i ka shprehur shqetësime lidhur me shëndetin e një ish antari të saj më të vjetër, i cili është burgosur javën e kaluar në Iran. Bakir Namazi ishte arrestuar me 22 shkurt dhe është dërguar në burgun Evin në Teheran, aty ku ndodhet edhe i biri i tij, Siamak. Që të dy kanë edhe në shtetësi amerikane edhe iraniane. Namazi është tani 80 vjeç dhe ishte një ish guvernator provincial iranian i cili kishte shërbyer si përfaqësues i UNICEF-it në shumë vende të Afrikës. Në vitin 96, ai kishte dalë në pension. Kolegët tanë nga UNICEF-i janë shumë të shqetësuar për shëndetin dhe mirëqenjen e Bakir. Ne shpresojmë që ai të ribashkohet së shpejti me gruan dhe më të dashurit e tij, thuhet në një deklaratë të UNICEF-it. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e ka përgatitur kolegu Zenel Buzuku. Zenel, fillimisht po ndalemi te tema më e përfolur e javës, ajo e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Gazetat vazhdojnë ta trajtojnë ende këtë temë. Çfarë shkruajnë sot?
Po, Valjeta, e përbismja koaditore vlerëson se Kosova tashmë ka një president të ri, por që nuk përfaqëson një mend shumicën e qytetarëve të saj. Gazeta ka vënë pas se Hashim Thaçi nuk i gëzon as votuesit e kundërshtarëve të dritdjeshëm të tij, as votuesit e opozitës e hiç se hiç votuesit e minoriteteve. Zgjedhja e presidentit të ri sipas koalizitore madje nuk i gëzoi as votuesit që i pati në parlament, ndërsa të njëjtit që kishin thirrur dizenat për refuzim votimi e votuan duke thënë se ishte zgjedhje domosdoshme, por që nuk ju gëzuan zgjedhjes së tij. Kaq mjafton, siç tekson gazeta, për ta kuptuar trishtimin në cilin e kanë futur vendin në vetë votuesit e presidentit. Kësisoj, siç vlerëson koaditore, një zgjedhje rezervuar për pozitë uniteti, i u dhadi kujt që ka mbyllur përfundimisht gjasat për unitet në Kosovë. Pra, presidenti i ri, përveç se nuk është unifikues, është përçarës sa zbëhet më dhe është mu përçarja pse Kosova është futur në një relacion të pasgjithshëm tash tutje thekson postiera shepërditshmja koaditore. Valjeta?
Pas zgjedhjes, president Thaçi ka lënë dy poste të zbrasta. Çka thuhet në shtypin ditor lidhur me këtë zanel?
Duke dhënë pas diplomacia kosovare ka dështuar pothuajse plotësisht gjatë vitit 2015 kur atë e udhëhoqi presidenti i zgjedhur Hashim Thaçi, e përditshmja zëri thekson se Enver Hoxhaj është personi që do të pasojë atë në krye të diplomacisë si dikaster, këtë që e kishte udhëhequr edhe në mandatin qeverisës shkurt 2011 vjetor 2014. Gazeta Zëri ka vënë dukje se gjatë kohës Isa Hoxhaj ka udhëhequr Ministrinë e Punëve të Jashtme pati disa rritje të shtetit të Kosovës, njohje ashtu edhe në antarësimin në organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Duket se Hoxhaj është vlerësuar si më i denjë për ta rimarë këtë post, edhe pse zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme Petrit Selimi ka shprehur thash sa kohë dëshirën e tij për ta marrë këtë post, thekson Zëri. Gjatë mandatit kaluar në krye të diplomacisë kosovare, Kosovën e njohën 35 shtetet botës. Hoxha e kishte marrë detyrën me vetëm 75 njohje, ndërsa e kalon me 109 njohje. Po ashtu, si shtekson Zëri, Kosova gjatë mandatit e Enver Hoxhajt në krye të diplomacisë, Kosova është antarësuar në rreth 40 organizata rajonale dhe ndërkombëtare.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërsa ne po e vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Tri partitë politike opozitare në Kosovë thonë se janë duke i shqyrtuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit. Sipas tyre shkeljet kanë qenë evidente sa i përket mbarvajtjes së seancës. Ndërkohë në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se gjatë seancës ku është zgjedhur Thaçi president nuk janë vërejtur shkeljet të kushtetutës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare janë duke analizuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të ri të Kosovës. Zyrtarët e partive politike opozitare theksojnë se gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës janë vrejtur disa raste ku sipas tyre ka pasur shkelje të rregullave dhe kushtetutës së Kosovës. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Hashim Thaçi është votuar në një parlament i cili nuk i ka pasur 120 deputet, por 119. Me kushtetutën e vendit thuhet se vendi i zbrazët në parlament duhet të plotësohet më një herë dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Pas dorëheqjes së deputetit Ramush Radinaj, presidentja e vendit ka kërkuar nga KQZ-ja që ta certifikojë Ali Berishën në vendin e zbrazët me disa ditë vonesë dhe pas votimit të presidentit, ka thënë Muharrem Nitaj, antari kryesisë së AK-s në një deklaratë të tij dërguar mediave. Zëdhën Sinita i ka theksuar po ashtu se pushimet e pajustifikueshme ndërmjet raundit të parë dhe të dytë dhe të tretë të votimit kanë krijuar një hapësirë dyshimi se janë bërë me qëllim të ndërhyrjes në vullnetin e deputetëve për të votuar, sepse ka pasur një ndryshim të madh nga rezultatet e votimit të parë me atë të votimit të tretë. Të gjitha këto do të duhej të ishin arsye të mjaftueshme që çështja e zgjidhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, të dërgohet në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar Nitaj. Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se janë ende duke i analizuar të gjitha detajet lidhur me atë se a ka pasur apo jo shkeljet e kushtetutës me zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit. Shkeljet kanë qenë evidente sa i takon mbarvajtjes së seancës. Deputetët e opozitës janë nxjerrë dhunshëm nga salla. Një pjesë jo e vogël e deputetëve nuk ka votuar sipas vullnetit të tyre, por nën presion dhe për këtë ka deklarata evidenca. Këtë vërteton edhe votimi i parë ku kandidati ka pasur vetëm 50 vota. Këto dhe shumë probleme të tjera që lidhen me përbërjen e kuvendit dhe prezencën e deputetëve në sallë, si dhe me çështjen e vlefshmërisë së kandidaturës, po i analizojmë nëse përbëjnë bazë për gjykatë kushtetuese, thuhet në një përgjigje me shkrim që vetëvendosje i ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Institutin Demokratik të Kosovës, organizata e vetme jo qeveritare e cila monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thot se gjatë seancës kur është zgjedhur Thaçi president nuk janë vrejtur shkeljet e kushtetutës.
Pra ka pasur një korrum prej 80 deputetëve edhe në sallë, veçanërisht në rëndësi 80 deputetë kanë marrë pjesë në votim, ka pasur kundër kandidat në procesin e e zgjedhjes, si dhe kushte tjera në tri raundet e votimit janë përmbushur ashtu siç parashet instituta.
Tha Albert Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili deri më tash ka mbajtur dhe pozitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës, me rastin e zgjedhjes president ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat e mëhershme. Opozita thotë se zoti Thaçi me vonesë ka dhënë dorëheqje nga pozitat që ka mbajtur, gjë që sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se zoti Thaçi me këtë rast nuk ka shkelur kushtetutën pasi që ende nuk është duke ushtruar postin e presidentit dhe ende nuk e ka dhënë betimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dy vullnetare holandeze po i kthejnë gomonet në çanta të shpinës për migrantët e izoluar në ishullin grek Lesbos. Një prej sirianeve që kishte përjetuar një udhtim të tmerrshëm me anije, tha se i pëlqen ideja, duke shtuar se përmes këtij projekti figurativisht mund ta mbysësh anijen e cila u mundua të të mbyste ty. Kronik e përgatitur nga Shërbimi Qendror. Ndërmjet tendave dhe telit të rrobave të varur në drujnë të ullinve, Flor Nagler mba një pjesë materiali në gjyrhiri nga një gomone shkatruar e gomës. Rreth 10 pakistanez dhe irakian po e vëzhgojnë çdo lëvizje të saj. Sigurohuni që është e paluar në mënyrë simetrike dhe gjejeni vendin se ku duhet të vihen vrimat, u tregon Nagler atyre. Banorja Amsterdamit, 24 vjeqare, thot se ajo e kishte vrejtur nevojën për çanta shpine derisa po ndihmonte migrantët të zbarkonin nga gomonet në janar të këtij viti në Lesbos në Greqi. Ata shumicën e rasteve i kishin humbur çantat e tyre gjatë rrugës dhe gjithmonë i lenin gjaketat e shpëtimit si dhe gomonet në për plazha. Ajo thot se kishte marrë rreth 20 kg material të anijeve të gomës për në Amsterdam, vendin ku ajo po studion për tekstil. Ajo i kishte kërkuar artistës tjetër holandeze Didi Aslund, 27 vjeçare, që ta gjenin së bashku një zgjidhje. Rreth 600.000 njerëz kanë ikur nga luftrat në lindjen e mesme për të gjetur një jetë më të mirë. Shumë prej tyre kanë zbarkuar në ishullin grek Lesbos që nga fillimi i krizës me refugjat. Kjo është ndalesa e tyre e parë për në Evropë në udhimin e tyre të gjatë që synon Evropën perëndimore. Çantat që bën Nagler janë të krijuara nga materiali i gomoneve, i paluar në një pjesë dhe mbahet nga thumbat që lidhen me kopsat e jelekut të shpëtimit. Ajo thot se krijimi i një çante të tillë kushton $3 dhe për këtë gjë nuk nevojitet rryma. Në fund të shkurtit vajzat holandeze filluan një klasë mësimi për migrantët. Ato po i mësojnë ata në një tend të improvizuar në afërsi të kryeqytetit Mytilini. Numri i migrantëve po rritet çdo ditë. Më 2 mars, rreth 200 pakistanezë mbetën të izoluar, pasi Greqia i klasifikoi si migrant ekonomik, të cilët nuk kanë të drejtin në nështrojnë procesit e azilit. Nagler dhe Aslund thonë se ideja e tyre funksionon dhe se ajo reflekton një qasje pragmatike në krijimin e çantave nga dhe për migrantët. Projekti është pjesë e Odiseas, një organizate re greke që ka për qëllim krijimin e çantave dhe kuletave nga materialet e gomoneve të shkatruara që në fund nga këto produkte të përfitojnë migrantët. Transformimi i anijeve dhe jelekëve të shpëtimit në çanta është vetëm një nga zgjidhjet e pazakonta që i shtohen sfidave të ushqimit, veshmbathjes dhe strehimit të migrantëve. Sirianja Amani, 19 vjeqe, arriti në Lesbos me 28 shkurt pas një udhtimi të tmerrshëm 2 orësh nga Turqia, në një gomone të mbushur me mbi 10 migrantë, përfshirë edhe fëmijë. Ajo shpreson të studioj gazetari në Gjermani. Është ide e mirë të krijohen çantat nga gomonet, thot Amani, e cila kërkon që të mos i përmendet mbiemri për shkak të familjes së saj që ndodhet ende në Damask. Do ta vrasësh anijen që u mundua të të vras ty, thot ajo. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionin e mesditës në orën 12 e po ashtu ta vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në rrjetet sociale të faqes sonë në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.